David Sanogo, ale farakala second cycle comité de gestion ɲɛmɔgɔ ye. A ka fɔ la Sikaso mara kɔnɔna na ni projet in nafaba bonyana ko ɲɛnabɔli la, kɛnɛya ko ta fanfɛla la, kalanko la, bɛsɛya ani jiko sabatili la. A ka fɔ la ka kɛɲɛ ni nin kulu in ye. Sigida ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ baara la a ɲɛma.
A jɔyɔrɔ ye na a baaraw daminɛlen population kɛlen ka a laɲini mɔgɔw fɛ u ka segin ka na kɔmaseli kɛ anw ye. A kɛra sababu ye ɲɛmɔgɔ ninnu u y'a dɔn sisan k'u b'u ka lakɔlɔsi. O ye baara kɛ ani fɛnɛ ka kɛ kuɲa fɛnɛ kɛra kilennenya kɔnɔ fɛnɛ kɛ u b'a dɔn n'u mana kɔmaseli kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni danabaliya ni tigɛninya ye dɔrɔn baara in kɛra kɛcogoya la.
Ale ni madame Bengali Ausata Kulibali hakilina bɛɛ ye kelen ye. Ni ale ɲɛsin bɛ wariko ma jiko sabatili yɛrɛ hukumu kɔnɔna na farakala. A ka fɔ la yanni nin projet in cɛ ko ɲɛnabɔli kun ka gɛlɛn kosɛbɛ sigida in kɔnɔna na i n'a fɔ kalanko ani jiko nasira fɛ.
An y'a nɔ ye une fois que ko dɔ ka cio dɔ sɔgɔla immédiatement u b'o cio falen ka ji sirikile a nɔ na. Ekɔliso ta fan fɛ fana une fois que problème dɔ fana bɛ ekɔli la min kan ka kɛ fana bɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc bɛɛ b'i jɔ i jɔyɔrɔ la.
O bɛɛ la maa minnu garijɛgɛla projet in na olu b'a ɲini sigidala mɔgɔw ka tagabolo falenw kɛ yaasa baara in bɛ se ka san sɔrɔ togoya min na. Ka fara o bɛɛ kan u b'a ɲini dɔ ka fara u ka dɔnniyaw kan. An ka David Sanogo lamɛn ni ale yɛrɛ ye farakala second cycle comité de gestion ɲɛmɔgɔ ye.
Bon an ka laɲini ye ni contrôle citoyen a ka kɛ badabada ye. Nin dɔrɔn de bɛ se ka to an bɛ se ka ɲɛmɔgɔ kolon yɛlɛma ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye walasa an bɛ se ka baara kɛ sigida la da yiriwa ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na.
Ɲɛmɔgɔ min ɲɛsin bɛ contrôle citoyen ma olu kɔni bɛ fɛ ni baara in ka kɛ badabada ye sabula u fɛ ni hakilina in kɔni kɛra sababu ye ka caman bɔ sigidalamɔgɔw ka sɛgɛn na.
Nin ye cikan ye ka bɔ programme d'engagement civique yɔrɔ.